Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u našu emisiju posvećenu važnim temama iz svijeta psihologije. Gubitak je univerzalno ljudsko iskustvo koje ne diskriminira i događa se svima. Od svih životnih iskustava, gubitak bliske osobe je vjerojatno najbolniji. Pa ipak, zbog naše kulturalne averzije prema suočavanju s gubitkom, duboki utjecaj ovog životnog događaja često se minimizira, pa čak i ignorira, ostavljajući ožalošćenu osobu izoliranu u procesu tugovanja i bez odgovarajuće podrške. Danas s profesoricom Lidijom Arambašić razgovaramo o raznim oblicima gubitka, procesu tugovanja i podršci koju možemo pružiti drugima, ali i samima sebi tijekom ovog procesa. Profesorice Arambašić, dobro nam došli i molim vas da se ukratko predstavite našim slušateljima.
Hvala vam lijepa, evo čuli ste moje ime, prezime, ja sam psihologica po zanimanju. Radila sam 40 godina na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i onda još jednu godinu prvu mog radnog staža u Rovinju u srednjoj školi. I nakon toga sam, evo sad, dvije godine već u zasluženoj penziji, nisam u mirovini i od mirovine nema ni m. Dakle, i dalje puno radim. I evo, danas smo tu razgovarati o ovoj tužnoj i teškoj temi.
Profesorica Arambašić, je li gubitak samo kad nam netko umre ili postoji druge vrste gubitka?
Dakle, nažalost, najčešće pažnju, ako je uopće posvećeno, posvećujemo gubicima uzrokovanima smrću. Evo, kažem nažalost, zato što postoji svakojaki drugi gubici. Dakle, gubitak je po definiciji sve ono što smo nekad imali i sad više nemamo, a to nešto ili netko nam je bilo važno ili bio važan. Dakle, izgubiti možemo prijatelje, jer smo se odselili u drugi grad, kolege s posla smo otišli, na primjer, u penziju. Možemo izgubiti kućne ljubimce, čemu se također ne posvećuje puno pažnje jer su one lako dobavljivi, ali ne možemo nikada dobaviti tog švrču ili tog žučka koji je umro, odlutao ili smo ga morali uspavat. I postoje još jedna vrsta, dvije vrste kojima nikako ne predajemo pažnju, mislim da je to jako problematično, to su gubici materijalnih vrijednosti, jer ako izgubim novčanik ili neku narukvicu koja mi je bila vrlo draga uspomena, recimo od moje pokojne mame ili pokojnog tate ili bilo od koga, onda to nije gubitak materijalne vrijednosti, nego zapravo uspomene nečeg što mi je bilo jako važno. I još jedna skupina takozvanih apstraktnih gubitaka, ovo apstraktni plis pod navodnicima, jer oni itekako imaju učinak kao i ovi takozvani konkretni. Naprimjer, gubitak samopoštovanja, gubitak osjećaja pravde, gubitak nekog samopouzdanja, dakle nešto što je iznutra pa se ne vidi i onda najčešće podršku ne dobivamo.
Zašto su uopće gubici ljudima teški i jesu li neki ljudima najteži?
Dakle, kao što sam rekla, kada mi je nešto ili netko bilo važno ili bila važna, onda naravno kad to više nemam, teško mi je. Ja nekako uvijek ovako kažem, za mene su svi gubici utrpani u jedan ormar i pojma nemamo koliko su ljudima teški, jer to ovisi o jako, jako puno stvari. To ovisi o tome kakva sam ja kao osoba, naravno ovisi o tome što sam izgubila ili koga sam izgubila, u kakvim uvjetima sam izgubila i naravno ovisi o tome kako reagiraju, kako okolina reagira na to, imam li ili nemam podršku. Dakle, zbog tako velikog broja faktora, varijabli, zapravo nemamo pojma koliko je nekome nešto teško. Međutim, postoje neki gubici koje ja uvijek nazivam takozvanim najtežima. Oni se nalaze u jednom posebnom ormaru. Dva su takva gubitka. Jedno je smrt djeteta i drugo je smrt roditelja u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ja, nažalost, nemam ovdje vremena tumačiti zašto je to tako. Ja bih samo htjela istaknuti da zaista ta dva imaju epitet najteži. I postoji još jedan ormar u kome se nalazi jedan gubitak, on je zaista iznimno specifičan i iznimno težak, a to su nestali. Dakle, kada se dogodi da bilo u mirnodopskim, bilo u ratnim uvjetima, netko nestane i nema ga određeni broj vremena, onda je to vrlo jedna, da tako kolokvijalno kažem, schizofrena situacija, jer te osobe nema, dakle, gubitak se dogodio, a s druge strane ja je čekam, nekada je cijeli život, dogod nemam sasvim jasne znakove da je ona umrla i mogu nešto onda poduzeti u tom smislu. Tako da zapravo su ljudi negdje čardako ni na nebu ni na zemlji. Zbog toga je on tako specifičan, težak i ja ga držim u posebnom ormaru.
Kada govorimo o različitim vrstima gubitaka, u svojoj knjizi spominjete i neprepoznate gubitke. O čemu se tu radi?
Pa, Dakle, ovako, jedan od takvih gubitaka su gubici, dakle ja sad ne želim uopće ulaziti u raspravu o etičnosti ili neetičnosti, ali znamo da to postoji. Ako sam ja nekome ljubavnica i onda mi taj čovjek umre, jel da? Onda je zapravo taj gubitak naravno neprepoznat, jer ja nikome neću priznati da sam radila nešto što je nemoralno, što je neetično, i ponavljam, uopće ne želim ulaziti u tu raspravu, ali činjenica da je ta osoba izgubila nekog jako, jako važnog. Kad je riječ o pobačajima koji su namjerni ili prirodno nastali, dakle bilo zbog kog razloga, ili kad je riječ o mrtvorođenju, to je pojam koji liječnici koriste za situaciju kada dijete umre tijekom poroda ili vrlo, vrlo kratko nakon poroda ili u visokom stupnju trudnoće, tada je također nešto to što, znate, ono, imat ćete još djece, pa nije to tako strašno, pa zapravo prebrodit ćete, vi ste još jako mladi. Dakle, tim situacijama se zapravo ne pridaje zbog različitih razloga naziv gubitak, pa onda ljudi ne dobivaju ni neodgovarajuću često nikakvu podršku.
Možemo li ljude uspoređivati po tome kome je teže nakon nekog gubitka, na primjer možda po njihovim reakcijama koje pokazuju prema van?
Dakle, prvo, usporedbe bilo koje vrste su bilo vrlo prirodan način ljudskog ponašanja, jel da? Razne stvari uspoređujemo, šta je jeftinije, šta je skuplje, do čega putujemo duže, do čega putujemo kraće itd. itd. Dakle, uspoređivanje nije ništa neobično. Pa onda i nakon gubitaka. Ajmo uzeti jednostavan primjer obitelji u kojoj će, recimo, umro je muž. Dakle, žena će reći, meni je najteže, sam ostala bez muža, bez prijatelja, bez seksualnog partnera, ostala sam bez drugog para roditeljskog. Djecu kad bi neko pitao, onda bi oni rekli, nama je najteže, jer smo ostali bez tate koji će nam treba do kraja života i tako dalje. Roditelji udovice će reći, ma nama je najteže, nema težeg roditeljima nego kad mu dijete pati. I onda će reći roditelji umrloga, dakle tog čovjeka, pa ste vi normalni, nama je najteže, nama je umro sin. Sjećate se, malo čas sam rekla da je jedan od najtežih gubitaka smrt djeteta. Dakle, to natjecanje, da tako kažem, služi zapravo tome da onaj ko pobjedi, ko dokaže da mu je najteže, dobit će najviše podrške. Ili zahtijevat će više podrške jer misli da najviše podrške zaslužuje. I ja ću ponoviti još jednom, to je vrlo prirodan proces, ali jako problematičan. Kad krenemo vagat kome je teže, kome je lakše, ja ću reći da smo zapravo svi gubitnici, zato jer nemate neki egzaktni, nemate 2+2=4, razumijete, nemate neku mjernu jedinicu, neki instrument za fizikalne neke mjere kojima možete izmjeriti. Ja zato uvijek kažem, svakome je teško 100%, a ne unutar obitelji ili unutar neke zajednice, druge, ne znam, razrednog odjela, zbornice i tako dalje, nekog odjela u nekoj tvrtci, ćemo sad vagat, pa ukupan zbroj je 100%, onda vama je 20, meni 17, ovima 14,6. Ja nekako kažem, svakome je teško 100%. Da, možemo vidjeti po čemu je ljudima sve teško. I o tome ste možda i planirali govoriti, ali ja ću sad nekako to dodati, a to je po čemu sve vidimo, kako je ljudima, kada im se gubitak dogodi. Pa vidimo po različitim vrstama osjećaja. Dakle, ljuti smo i žalosni smo i bespomoćni, obeshrabreni i tako dalje. Vidimo po promjenama na misalnom planu. Teško pamtimo, teško učimo, teško se dosjećamo, ne možemo se koncentrirati na nešto što radimo. Vidimo po puno tjelesnih promjena. Znojimo se, drhti nam glas, ne možemo spavati, apetit je potpuno se promijenio u jednom ili drugom smjeru. I vidimo po promjenama u ponašanju. Dakle, na primjer, izderavam se na nekoga jer sam toliko netrpeljiva na nešto što mi je inače bila sitnica. Radim neke besmislene stvari, krenem nešto napraviti pa sam zaboravila kamo sam krenula. Dakle, po te četiri skupine reakcija, da tako kažem, zapravo možemo vidjeti da je ljudima teško. I sad, šta bi Oliver rekao, ko sam ja da ti sudim, razumijete? Da ja sad kažem, teže je onome koji ima više emocija, lakše je onome koji ima ovo. Ja mislim da je to jako, iz moje struke govoreći, neprofesionalno. A kad je riječ o pružanju podrške, onda šta? Onda moramo prikupljati neke dokaze, onda moramo neku presudu donijeti kome je teže, kome je lakše. A ponovit ću, svima je teško 100%, samo je možda sadržaj te težine drugčiji.
Kada govorimo o različitim reakcijama na gubitak, možemo li govoriti u terminima da je nešto normalno, nenormalno, ili je to više poželjno, nepoželjno u okolini?
Ja jako ne volim ove pojmove, normalno, nenormalno. Ja uopće svima, kad radim edukacije na ovu temu, govorim, ajde izostavite uopće normalno, govorite uobičajeno, prirodno, ljudski, zašto? Jer ako imate normalno, onda na drugom kraju postoji nenormalno. Naravno, to je dakle jedna crta, jedan kontinuum, gdje je ovdje normalno, ovdje nenormalno. Ja sam radila sa jako puno klijenata koji su bili u ovoj kategoriji nenormalni, pa su onda dobivali recimo antidepresive, jer su liječnici opće prakse i ovo nije protiv liječnika obiteljske medicine, zapravo ne opće prakse, nije protiv njih, jer oni isto, nažalost, nisu educirani u ovom području. Ali biti antidepresive zbog toga što sam beskrajno tužna je zapravo bez veze. Depresija protiv koje onda antidepresivi mogu pomoći je psihička bolest koja je uzrokovana promjenom u neuroprijenosnicima, dakle tvarima koje prenose živčano uzbuđenje unutar mozga. A kad smo jako tužni, beskrajno tužni, jer nam je netko umro, tu nema toga. Tako da ja nekako jako zagovaram da ovo nenormalno ostavimo zaista za područje psihopatologije i da pogotovo neposredno nakon gubitka za mene nijedna reakcija nije nenormalna. Druga je stvar što je ona neuobičajena, što je ona možda drukčija nego u mirnodopskim uvjetima, da tako kažem. Ali ljudi, pa nenormalno je, ako baš hoćete da to rabim, je da mi je netko umro. Odnosno, to nije tako svakodnevna pojava u ljudskom životu pojedinca. Pa onda u tim takvim okolnostima su zapravo ljudske reakcije potpuno uobičajene, potpuno ljudske. Naravno, u nekim trenucima mogu prijeći u psihopatologiju, ali za to postoje stručnjaci koji će tu dijagnostiku napraviti. Oni se zovu klinički psiholozi i zovu se psihijatri. Dakle, ako se takvom stručnom dijagnostikom utvrdi dovoljan broj simptoma da bi mogla biti postavljena neka dijagnoza, onda je to potpuno druga priča. Ali držati ljude u kutiji na kojoj piše nenormalno zato što ne mogu prestati plakati, zato što se ne mogu koncentrirati, da sad ne trošim vrijeme, sve ono što sam malo čas nabrojila imaju vrlo intenzivno i zapravo jako opasno i štetno. Osim toga, znate, kada laici proglase nekoga nenormalnim, onda više nemaju motivaciju pomagati. Jer za nenormalno su, kao što sam rekla, psihijatri i klinički psiholozi, a ne mi obični ljudi. Eto.
I u stvari mislim da je jako važno naglasiti da ta velika tuga nakon gubitka bliske osobe nije nužno depresija i možemo reći u stvari nakon gubitka bliske osobe imamo razlog za to da smo jako tužni.
Itekako. I gledajte, postoji još jedan vrlo jednostavan dokaz da tako intenzivna tuga nije depresija. Depresija je bolest, psihička bolest koja ne prolazi sama od sebe. Nikako. Nažalost, nekad čak i uz lijekove i održavaju u nekom ne znam kako bi rekla, kao kronično psihički bolesne ili poremećene ljude. Ta intenzivna tuga s vremenom oslabi, čak i kod roditelja čija su djeca umrla. Ja sam 3 godine vodila grupe podrške u Krijesnici roditeljima čija su djeca umrla od malignih bolesti. Nikad ništa teže nisam radila, niti neću, ta količina tuge, užasa, muke, uopće ne znam da sad ne trošim vrijeme opisujući sve kolika je to muka svima bila, i tim roditeljima i meni, je grozna. I kako su te grupe podrške išle i kako je išlo vrijeme i ako su imali dobru podršku iz okoline i razmjerno zdravu vlastitu strukturu ličnosti i neke obrambene mehanizme, oni su ipak bili nešto malo manje tužni. Ako me sad slušaju roditelji čiji su izgubili djecu, molim vas, nemojte ovo čuti kao da niste nikada tužni i da nekad niste beskrajno tužni. Ali je činjenica da niste cijelo vrijeme 24 sata tužni 1000 ili 2000, nego da se to smanjilo možda na 1800. Evo ga. Dakle, ipak, depresija se ne bi smanjila. Svačate.
Da se mijenja iz dana u dana situacija, pa vas nešto podsjeti, promijenjuje.
Da, pa depresija je ozbiljna bolest psihička.
Da, evo nešto možda što će slušateljima isto zvučati dosta drastično je da kada roditelji dobiju dijete sa teškoćama u razvoju ili pri rođenju se već zna za neku tešku kroničnu bolest ili invaliditet, da u stvari to bude nekako slično iskustvo kao i gubitak bliske osobe i da prolaze kroz proces tugovanja.
Da. I moje žalost, ja sam imala posla u ovom svom dugotrajnom radnom stažu na edukacijama jako puno učitelja, jako puno, dakle, ljudi koji rade u području socijalne skrbi, koji onda imaju izravan kontakt s roditeljima koji imaju tako evo djecu, ili kronično oboljelo očito od dijabetesa nakon godinu ili dvije života ili već to god drugo. I ono što je meni jako žalostno, da ti roditelji zapravo ne dobiju priliku odmah u startu, u početku, da im neko kaže doživjeli ste gubitak. Jer to malo zvuči socijalno nepoželjno. Znate, ono, ja sam sa stvarno jako malim, iznimno malim brojem roditelja takvih razgovarala, dakle nemam tu izravno veliko iskustvo, imam posredno. I onda kad im to kažemo, da oni kažu, ali ja volim svoje dijete, pa to uopće nije u pitanju. Ja ću za svoje dijete sve napraviti. To isto nije ni u kakvog uopće vezi s ljubavlju, niti sa spremnošću da vlastiti život dam za svoje dijete. Ali to da im niko ne prizna da su doživjeli gubitak, slike sebe kao roditelja, svega što će ih čekat kad se dijete rodi, slike toga kako će dijete biti itd. itd. To je također gubitak. I zapravo to niko ne spominje, ponavljam, jer će onda kao ispast da oni maltene nisu, kako bih rekla, zadovoljni, pa ja ću reći sretni što imaju dijete, kakvu god ono nevolju imalo. I mislim da je to stvarno katastrofa i to bi trebalo raditi od samog starta. Njima je neugodno reći da su doživjeli gubitak tim roditeljima, jer nitko od nas iz okoline to ne pokrene.
A jesu te neidealne pa, slike, naravno, zdravo pa, mislim, djeteta koje svi priželjkuju.
Mogu bi sad barem 10 različitih gubitaka nabrojati koje imaju.
Profesorica Ana Bašić, kada kažemo tugovanje, na što mislimo? Koja su obilježja tog procesa?
Dakle, govorimo o procesu, jako mi je važno još jedan put reći da je riječ o procesu, što znači da traje u vremenu, što znači da ima svoje uspone i padove, što znači da ne postoji neki daljinski, pa onda ima gum, pa možemo ubrzati kao kad neku snimku gledamo. Traje koliko treba, meni je to uvijek jako teško reći jer mi svi tugujući s kojima sam radila pitaju koliko će dugo trajati, ovim pojma nemam. Trajat će onoliko koliko treba. A o čemu je zapravo riječ? Pa najjednostavnije riječ je o tome da moramo pomiriti glavu i srce, glavu i dušu. Glava zna, ajde idem sad da bude jednostavnije, idem govoriti o gubicima uzrokovanima smrću. Glavom znam da je netko umro. Javili su mi, vidjela sam osmrtnicu, bila sam izraziti svoju sućut, recimo obitelj, bila sam na sprovodu, prije toga sam bila u kapelici, izraziti ponovo svoje suosjećanje, bila sam na samom pogrebu, vidjela sam ljeska ili u krematoriju. Dakle, imam jako puno glava i jako puno podataka i glava zna da je taj netko umro. Međutim, srce to ne može prihvatiti, duša to ne može prihvatiti. Zašto? Pa zato što kad bi prihvatila, ili kad bi srce prihvatilo, raspalo bi se. Dakle, ima osjećaj da bi puklo, evo da tako kažem. Tako da se srce opire, dakle, taj spoj zapravo treba, glavi treba vremena da može uvjeriti srce da je to stvarno istina. Ja to ne mogu povjerovati jer mislim da neću to preživjeti. Ako to zaista i srcem povjerujem, sigurna sam da ću i ja umrijeti, da ne mogu to preživjeti. Dakle, rekoh, proces ide sa usponima i padovima, nekad nam se čini da nam je već jako dobro, da nam je super, i onda nam se dogodi nešto izravno što nas podsjeti, recimo, neki praznik. On može biti vjerski, svjetovni, sasvim privatni, rođendan moj ili te osobe, kada smo obično bili zajedno. Dogodi se prva godišnjica koja se obilježava i ritualno, da, i misama zadušnicama, i odlascima na groblje, i ponovnim zahvalama, ili već ne znam točno kako se to zove, što se objavljuje u novinama. Dakle, različiti trenuci me podsjete ponovo, nisam zaboravila, ali nekako ono, dođe mi na razinu svijesti ponovo i onda mi ponovo bude jednako teško. Proces je, opet kako bih rekla, nije nekakva patologija, kroz njega prolaze svi ljudi, meni su nekad ljudi znali reći, ma nemam vam ja taj vaš proces tugovanja, kod je to neka upala pluća koju zaradimo zbog nekog glupog virusa koji je u zraku. Dakle, ako to definiramo kao svo vrijeme od gubitka do mirenja i naučenosti življenja s činjenicom da tog nekog više nemam ili nešto, ako to tako definiramo, onda svi prolazimo kroz taj proces. Druga je stvar, hoćemo li priznat kako nam je, hoćemo li tražiti podršku i koliko će se vidjeti da nam je teško, to je druga priča. Ali svi kroz njega prolazimo, nema tu jakih i slabih djece, odraslih, glupih, pametnih. Jednostavno ljudska priča.
Prolazimo li ga na isti način? Dosta su popularni jedan model u kojem su nabrojane faze tugovanja. Prolazimo li svi isto ili na drugi?
Kao što rekao, ja sam psiholog i jako bih često voljela u svom privatnom životu, onda u poslovnom, da postoji za razne stvari jedna kućica. I da onda u tu kućicu možemo sve smjestiti, pa da inače, no, nažalost ne postoji. Ne postoji ni jedan lijek, nećemo ni antibiotik koji je super lijek propisati, ni jedan liječnik za apsolutno sve. Moraju postaviti neke indikacije, mora se napraviti neke pretrage krvi, pretrage urina, pa da vidimo što ćemo i kako ćemo. E pa tako i s ovim. Nažalost, nema neki jedan način. Ja obično kažem, ima nas uprilike 8 milijardi unikata koliko nas ima na ovom planetu, pa onda 8 milijardi puta ne bi baš rekla beskonačan broj, ali neki ogroman broj različitih načina, zato što, kao što sam malo čas rekla, ovisno o tome koga ili što smo izgubili, kakvi smo kao ljudi, kakvu podršku imamo, kakav je stav uvjerenja zajednica koju živimo u tome, toliko puno je tih, kako da kažem, varijabli u jednadžbi, da onda iza znaka jednakosti, ako bismo htjeli reći što mora biti tako, to nije moguće. Ja mislim da nijedan matematičar ne zna izračunat neku jednadžbu gdje su s lijeve strane znaka jednakosti nepoznato sve, i da onda zna izračunat rezultat, pa to jednostavno ne ide. Tako da ja mislim da tu jako moramo biti jako oprezno i pažljivo pristupat pojedincu. I ono što uvijek kažem, ako ili kad vam netko kaže da mu je jako teško jer je doživio neki gubitak i da mu je to teško tako i tako, pa dajte, vjerujte ljudima. Nekad sam od nastavnika znala reći, oni se samo izvlače. Ma gledajte, mislim, jel bi sad đaci čekali da im se kolegica ubije, pa da se onda počnu izvlačiti. Oni koji se izvlače, izvlače se ovako i onako. Njima ne treba takav neki poticaj. Prema tome, eto, ja iz ove svoje struke kažem, povjerujte. Ljudi znaju da im je teško, budite im podrška i bit će im lakše.
Spomenuli ste djecu. Po čemu se razlikuje proces tugovanja kod djece i mladih od onog koji se događa kod odraslih?
Na mnogo načina je identičan. Sve ovo što sam rekla vrijedi za djecu i male. Apsolutno sve, da ne ponavljam. Ono što je razlika, pogotovo kod male djece, dakle predškolske dobi, kod vrtićanaca, je u tome da je njihov kognitivni aparat, da tako kažem, dakle apstraktno mišljenje još nerazvijeno, potpuno ili jako nerazvijeno, a smrt je zapravo apstraktan pojam. Znate, kad jednom umremo, onda postoje različita vjerovanja, da, ili smo u paklu, ili raju, ili čistilištu, ili vjerujemo u reinkarnaciju, ili kakva god vjerovanja bila. Ali najjači vjernici znaju da tijelo kada umre je mrtvo i da se tijelo ne može oživjeti. Jel da? Prema tome zapravo ne znamo nitko od nas kad jednom umremo šta se s nama zbiva. Ponavljam, ima različitih vjerovanja. No, zbog toga je to apstraktan pojam. Kao što su to zvijezde, makar ih vidimo na nebu, ali su apstraktne, kao što je apstraktna ljubav, samopoštovanje kao pojmovi. Dakle, oni idu u apstraktne pojmove. Dakle, djeci vrtićke dobi taj pojam apstraktan, što to praktično znači? To znači da djeca ne razumiju da kad je netko umro, da je umro zauvijek, da se neće vratiti, da je smrt bespovratna, konačna. I onda postavljaju pitanja koja su odraslima jako teška, na primjer. Aha, dobro, okej, okay, mama je umrla, to je recimo djeta čulo ujutro, onda popodne kaže, okej, okay, a kad će se mama vratiti? I onda odrasli su izbezumljeni, jer je to onako jako, kako da kažem, bolno pitanje, jel da, sol na ranu. Pa neće, mama je umrla. Dobro, pa rekla si da je mama umrla, okej, okay, ali umrla je sad malo, a kad će onda ponovo doći? Onda kada, ako dođu na groblje, ili mami hladno, ili mami vruće, ili toplo, ili gladno, i to odrasla jako izbezumljuje. Ja bih nekako jako voljela da shvate da nema opet nekog brzog umba. Apstraktno mišljenje, kao i hodanje, kao učenje govora, kao spretnost prstiju, kao sve što djeca moraju naučiti, zahtjeva vrijeme i zahtjeva učenje. I ova priča o tome da djecu ne treba voditi na pogreb je točna za djecu vrtićke dobi, jer stvarno nema nikakve koristi od toga. Ali treba ih voditi na groblje. Zato što kako djecu učimo apstraktnim pojmovima? Pa tako da im dovodimo u konkretne situacije. Kako ih učimo o ljubavi? Pa ponašanjima punim ljubavi. Kako ih učimo samopoštovanju? Pa ponašanjima njihovim i našim koja grade samopoštovanje. Pa tako i apstraktan pojam smrti, između ostalog, učimo i tako da djeca budu na groblju. A ne da tome pravimo neku mistiku, jer to je sastavni dio života. Neću reći, nažalost, ne na sreću, to je jednostavno tako, točka.
Eš. Što je sa adolescentima? Evo, spomenuli ste, možda se dogoditi tragedija neka.
Da, kod njih je posebna nevolja, jer im zapravo gubitak, pogotovo osoba ili bilo čega jako, jako važnoga, važnih ljudi, predmeta ako hoćete, zapravo sjedne na njihovu razvojnu fazu koja je, kako bi rekla, pogubljeni su i ovako i onako. Pokušavaju naći neko svoje mjesto na ovom planetu. Odrasli im prirodno idu na živce, naradi bi ih ukinuli dekretom s jedne strane. S druge strane, dušom i srcom osjećaju da su im oni jako važni. I sad su tu u velikom procijepu. Treba im podrška odraslih, jer također boli ih sve, a opet neće tražiti jer nisu više tako mali, moraju biti veliki. Tako da na razvojne zadatke koje imaju, dakle, u razdoblju adolescencije se doda još ovo nešto kao kamen, ajde da kažem, oko vrata. Tako da zaista im bude jako, jako teško i onda znate kako oni pak odraslima idu na živce jer se svako jako ponašaju, onda za njih još manje imamo strpljenja jer evo to je opet neke tvoje mušice. Tako da tu nažalost, pogotovo u obrazovnom sustavu djeca i mladih dobivaju često antipodršku, a kamoli, ne premalo, nego antipodršku, ali doći ćemo i do podrške pa ću još o tome nešto reći.
Iz svega što ste rekli, ali što i sami znamo iz iskustva, znamo da je tugovanje u stvari jedan težak proces.
Je.
Zašto moramo prolaziti kroz njega? Koji je njegov cilj? Je li cilj potpuno zaboraviti gubitak kao da se ništa nije dogodilo ili je cilj tog procesa nešto drugo?
Okay. Neki ljudi zapnu u procesu tugovanja, pa znam da to ima neki svoj naziv, zove se komplicirano ili otežano tugovanje i ako traje dulje vremena, stvarno treba stručna pomoć. To znači psihoterapeut ili savjetovatelj, bez obzira koje je osnovne struke ta osoba. Zato što je taj neko tako jako zapao da mu jednostavno treba stručna pomoć. Dakle, ljudi se nekada opiru prolasku kroz proces tugovanja zato što misle da će to znači da su tu osobu zaboravili. Prvo da raščistimo tu priču, zaborav ne postoji. Dakle, sve teško što smo doživjeli, uključujući gubitke, smješta se u jedan dio mozga koji se zove limbički sustav, tu su neke jezgre amigdale, dakle, smješta se, kako da kažem, biokemijski, smješta se u mozak, dio mozga koji je ispod razine svijesti, zato da nam to ne bi bilo stalno pred očima. Jer život ide dalje, moramo se brinuti, moramo raditi svoj posao, moramo se brinuti o starijim roditeljima, o preostaloj djeci. Na koncu mi osobno hoćemo i moramo živjeti, ako smo odlučili živjeti. Prema tome, zaborav ne postoji. Dokaz za to da kad nam se neki jedan gubitak dogodi, onda će taj prošli isplivati na površinu. Dakle, strah da ćemo zaboraviti ne postoji. Da, istina je, kako ide vrijeme, blijedi nam slike, recimo, te osobe, kako je kosu imala, kakve je oči imala, postoje fotografije, postoje druge vrste zapisa, tako da, ali zaboraviti nećemo nikad. Šta zapravo znači da smo se oporavili? Pa recimo nekoliko stvari, nekoliko pokazatelja, da nam je sve bolje, da izlazimo iz tog tunela u koji kad smo zašli, ulaz se srušio, nema nazad, gubitak se dogodio. Dakle, koji su pokazatelji? Pa recimo da ponovno počinjemo uživati u životu. Da, na primjer, roditelji čije je dijete umrlo počnu za početak uopće razmišljati o tome da bi bili spremni imati novo dijete, a tek onda baviti se time. Da neko koga je ostavio dečko ili koji je doživio rastavu braka, ipak odluči u nekom trenutku tražiti intimnog partnera ponovo ili partnericu. Da kada se sjetim, evo, recimo, moja mama je umrla prije 12 godina, ja sam sad odavno već u toj fazi da kad se sjetim nje, prvo se sjetim radosti i veselja što sam nje imala. Svih mogućih super stvari koje sam s njom doživljavala i njene kreativnosti i radosti i kako smo se smijali i zafrkavali, a onda se posle toga rastužim što je više nema. Razumijete, ovaj redoslijed se izmijeni. Dakle, kada se prvo prisjetim ugode što je to netko bio živa, a onda se tek rastužim. Šta je još pokazatelj? Pa doda sam nekako se, pa više manje uspješno, ili jednako uspješno, ili možda čak još i bolje vratila svojim životnim ulogama. Roditeljskoj, studentskoj, učeničkoj, partnerskoj, da sam jednako brižna sestra kako sam bila i ranije. Evo, to su sve neki pokazatelji da izlazimo iz tog tunela ili da smo izašli van. Sad ponovit ću još jedan put, 100% potvrdim desnom rukom za sve vas koji slušate, makar vas ne poznajem, da nikada nećete to zaboraviti. Ja se dan danas sjetim gubitka novčanika koji mi je bio ono beskrajna uspomena na mog tatu, a koju sam doživjela prije 40 i nešto godina, je li tako? Među vremenu sam ne znam koliko novčanika promijenila, ali tog više nema nikoga i cedulje gdje je nešto njegovom rukicom bilo napisano, je li tako?
Profesorica Arambašić, svi smo u životu doživjeli ili ćemo doživjeti gubitak bliske osobe i sad radi se o tako jednom univerzalnom ljudskom iskustvu i kako to da onda pružajući podršku u procesu tugovanja uporno radimo ono što znamo da ne koristi. Naprimjer, govorimo trebaš krenuti što dalje, pokušaj biti sretan i slično.
Mislim da u vašem pitanju mi je divan odmah moj odgovor, a to je kako to da koristimo ono za što znamo da ne koristi? Pa moj odgovor je ne znamo da ne koristi. Ja mislim da je glavni razlog neznanja. Ajmo ovako, prvo, psihopata, dakle oni koji su nam spremni činiti zlo, u populaciji, makar nam se čini da smo svi njima okruženi, u populaciji ipak ima razmjerno malo jer je riječ o psihičkom poremećaju. Prema tome, okruženi smo ljudima koji, barem u bliskoj okolini, kojima je stalo do nas, koji nas vole, s kojima dijelimo i dobro i zlo i tako dalje, i ti ljudi nam sigurno ne žele zlo. Dakle, u dobroj namjeri, ponovit ću još jednom, molim vas ovo sve dalje što ću reći, je sve izrečeno napravljeno u dobroj namjeri i ona je važna, ali nije dovoljna. Rečenica kako ste vi rekli, onda plus recimo ti moraš sad biti jaka, prestani misliti na to, zabavi se nečime, primi se posla, pa on je bio onako star, normalno da je umro. Onda dobijete nazad reakciju, ma čekaj, ma on je bio moj tata, pa nisam ja glupa, pa ja znam da svi moraju od nečega umrijeti. Ali i dalje mi je jako, jako teško. Ili dobijete rečenicu, pa ja radim i dalje komanijak, ali ni malo mi nije bolje. Ili, pa kako možeš biti tako grozna i reći mi da se veselim, a prekočer smo ga pokopali. Ili prije dva mjeseca, ili kad god. Dakle, dobijemo nazad pljusku, ajde da tako kažem. Čudimo se, prvo se čudimo takvoj reakciji, jer smo u najboljoj namjeri izrekli ovo sve i još puno drugih stvari o kojima nemamo vremena to sve govoriti. Pa onda možete čitati svašta toga što sam napisala u toj svojoj knjizi o gubicima. Čudimo se, onda budemo uvrijeđeni, povrijeđeni, ljuti, budemo i žalosni. Dakle, odnos nam se poremeti jer smo u najboljoj namjeri, a iz neznanja zapravo govorili i činili stvari koje ne pomažu, a ja ću reći kad kada i odmažu. Jer ako probate sebe zamisliti da vam ljudi uporno govore ovakve rečenice, a one vam ne pomognu i još imate osjećaj da su vam, makar je već malo ožiljak krenuo, rana krenula zarastati, a to ponovo otvorilo ranu na duši, pa prestat ćete kontaktirati s tim ljudima. Pa mislim, ja mislim da niko normalan nije, kako bih rekla, sklon sebe izlagati neprekidnoj nelagodi i muci. I onda ćemo izbjegavati te ljude, nakon to ćemo početi sve izbjegavati. I onda ćemo ostati sami sa sobom. Prema tome, dobra namjera je, ponovit ću još jednom, nije dosta. Važna je, ali nije dovoljna. I onda me često pitaju, ok, a šta da onda kažem? I onda obično kažem rečenice koje se čine onako malo bezvezne, isprazne, jer gledajte, ove su jako konkretne. Primi se posla, nemoj razmišljati, ma sve ti to možeš, vrijeme liječi sve rane, poslije kiše dolazi sunce, da, ono što mene ubije, to me ojače, tako da je to vrlo onako konkretno, moćno, onda vrlo je jasna uputa. A ove koje ću sad reći, koje pomažu, onako zvuče kao nešto i nisam ništa rekla, na primjer. Vidim koliko ti je jako teško, najradije bi da postoje neke čarobne riječi kojima bi mogla tu bol maknuti, ali znam da ne postoje. Tu sam za tebe ako ti trebam. Ili, toliko bi voljela da ti nije umro taj, toliko je i meni žao, onda ne mogu da zamisliti koliko je tek tebi. Ili, pokušavam zamisliti kako je biti u tvojim cipelama, živjeti u tvojoj koži, i kad to probam, cipele su mi preteške, barem prekratke, barem pet brojeva. Kak je onda tebi tek u njima hodat? Dakle, zapravo neke ovakve rečenice koje kao ništa, jel da? Ali zapravo šalju vrlo moćnu poruku. Vidim da ti je teško, pokušavam to razumjet, mogu izdržat tvoju bol, a da ti ne govorim daj, bit će sve okej, prestani plakat, mogu to izdržat. Pitaju me je li okej rasplakat se pred tugujućima. Ja sam se na ovoj spomenutoj grupi podrške roditeljima u Kresnici naplakala s njima i nasmijala. To i njihovoj umrloj djeci. Dosita sam se na kakav si ti to psiholog? Pa nikakav. Jer ja sam prije nego što sam psiholog ili više nego što sam psiholog ljudsko biće. Ja imam jako puno znanja, ja sam izvrsna stručnjakinja u područjima gdje jesam, ali zapravo pomažem znanjima, kompetentnošću, ali pomažem i ljudskošću. Dakle, da, okej, okay. Učitelji mi kažu pa ne smijem se rasplakati, izgubit ću autoritet. Pa mislim, ako se autoritet temelji na tome da se učitelj ne smije rasplakat kad je djetetu u četvrtom osnovne umrla mama, ako se time gubi učiteljski autoritet, došlo sad samo duboko udahnu da ne kažem šta mislim, ipak smo u javnom eteru. I ja samo da još nešto sad ne zaboravim. Šta je još jako važna podrška? Praktična. Dakle, odvesti preostalu djecu na balet, nabaviti knjigu za lektiru, skuhat nešto, oprat suđe, objesit veš, počistit stan, svačate. Dakle, ove neke obične najobičnije životne stvari koje svakome od nas trebaju da bismo mogli živjeti. To je puno važnija podrška od toga, nemoj plakat, bit će sve u redu.
Ti stvari pružite emocionalnu podršku da vidimo osobu, vidimo njenu bol i da ste neku praktičnu podršku.
Točno, točno tako, da. Da.
Što je stručna podrška u tugovanju i tko je provodi i kako znamo da je mi ili netko naš treba potražiti?
Pa sad ovako, stručnu podršku naravno onda provode stručnjaci, riječ je o ljudima pomagačkih zanimanja, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, pa ja ću reći logopedi, svi ovi koji na ERF-u studiraju. Znam ova starinska imena, pa ne bih htjela povrijediti, kako vam rekao, bilitatori. Nekad su bili defektolozi, pa sad zaista ne bih htjela povrijediti ove novo diplomirane. Dakle, svi oni koji su tijekom svog studija učili, ja sam onda naravno nadam naučila, ja sam u tome se jako trudila radeći na faksu tolike godine, kako uspostaviti kontakt sa klijentom, kako uspostaviti dobar odnos, kako, dakle, koji imaju razvijene komunikacijske vještine. Šutnja, iznimno važna, pogotovo za rad s tugovačima, šutnja je slušanje, aktivno slušanje, nepostavljanje zašto pitanja, postavljanje otvorenih pitanja, dakle, strpljivost, podnošenje netrpeljivosti i kako bi rekla, živčanosti tugujućih, jer im je svega dosta, jako su pobuđeni, plus onda znanja iz tog specifičnog područja. Znanja, ovo su sve što sam nabrojala, vještine koje nam trebaju, nama pomagačima za rad sa svim klijentima. A za rad sa tugovićem nam trebaju znanja iz tog područja. Nažalost, pa sad više onda ni na mom faksu, ali na drugim fakultetima pomagačkih zanimanja, te teme, dakle o gubicima i tugovanju, se zapravo ne obrađuju, ako da, iznimno, sporadično, nako, samo ne sistematski. I ja mislim da je to velika manjkavost. Razlog je vrlo jednostavno, vi ste ga u samom uvodu rekli, a to je da ne postoji čovjek na planetu, bio bogat, vjernik, nevjernik, siromašan, gdje god živio na ovom planetu, koji neće doživljavati gubitke. Prema tome, meni kad neka terapeuti kažu ja ne radim s tugujućima, ja kažem ok, a kako vi to uspijete? Jer ne postoji klijent koji nekome dolazi 2, 3, 4, 5 puta koji nije neki gubitak doživio. I on će u nekom trenutku izaći van, potpišem desnom rukom. Evo, dakle, gdje se to sve skupa zbiva, a sad, to mi opet dođe velika tuga u ovoj državi, Ministarstvo zdravstva sad već ponovo, ne znam koji put, u domove zdravlja vraća nešto što, ja mislim da će se zvati centri za zaštitu mentalnog zdravlja ili tako nekako, dakle, zapošljava psihologe. Za moj ukus to ide jako sporo i predugo se razvlači ta trakavica, već ne znam koliko god, desetljeća nekoliko. Dakle, to će biti tamo, različite udruge koje imaju svoja savjetovališta u različitim gradovima, koje nekad naplaćuju usluge, a nekad imaju neke projekte, pa je to onda badava. Centri za krizna stanja, različiti odjeli psihijatrijski, gdje ne idu samo psihički bolesni. Nevolja sa odlaskom u ovom društvenom sektoru je da nema dovoljno stručnjaka i da su onda čekanja po nekoliko mjeseci, kao i za pregled srca i želuca, ne znam čega, a onda pogotovo za ovo. Tako da, pušem i uzdišem jer sam žalosna, me često ljudi pita kome da odu i onda ih ja šaljem privatnicima, prvo ko da imam neku proviziju na tu temu ili ko da nekoga protežiram, ali nemam ih kome baš evo poslati. Tako da, u raznim bolnicama također pri psihijatrijskim odjelima postoje centri za mentalno zdravlje, tako da tamo također onda mogu doći psiholozima, evo to je najviše što mogu.
Koliko su u pruženju stručne podrške korisni lijekovi?
Ovako, ja sam među onima koja lako popije lijek kad ne boli glava ili zub. Moj zubar kaže kad bol dođe, treba ju maknuti. Poslala je poruku, a ne se patiti. Nažalost, imala sam, dakle, mamu koja je umrla od karcinoma, pa smo bol također micali kako god smo znali. Prema tome, jako sam za to da se bol ukloni. Što se boli bio ove vrste tiče. Kad je riječ o lijekovima, onda sam također jako zastupnica, ali samo zagovaranjem. To naravno mora ići pod kontrolom liječnika obiteljske medicine ili farmaceuta, da ljudi koji ne mogu spavati i koji imaju neke probleme, recimo izrazite tjeskobe ili nečega, popiju nešto za smirenje i nešto za spavanje. Naime, bez spavanja i bez jela se ne možemo oporaviti psihički. Jednostavno ne možemo. Dok tijelo nije dobro, psiha je sastavni dio tijela. Dok nam tijelo nije dobro, ne možemo se oporaviti psihički, a tijelo ne može biti dobro ako ne spavamo. Prema tome, u tom smislu apsolutno ponavljam u konzultaciji, odnosno uz odlazak ili u ljekarnu ili liječniku obiteljske medicine. Što se tiče bilo koji ovih drugih lijekova, malo čas sam spominjala antidepresive, to stvarno nema veze s mozgom. Ako ta, naravno da postoje tugujući ljudi koji imaju i depresiju, ali kao što sam malo čas rekla, ona mora biti stručno dijagnosticirana od ljudi koji tu dijagnostiku znaju napraviti. Evo, toliko bih ja o lijekovima.
I evo za kraj, iako je ova tema gubitka i tugovanja u našem društvu, možemo reći tabu, zašto ipak trebamo razgovarati o toj temi?
Ma razne tabue imamo i ono što je meni uvijek, naravno, ja ću prvo reći žalosno, onda ja ću voda umreti začuđena, cijeli život sam zbog nečeg začuđena, je da nekako guramo po tepih stvari za koje ne možemo gurnuti po tepih, jer ih ima previše, riječ je o gubicima i zato što se događaju svakome, a ne nekim problematičnim ljudima. I dakle, zašto ne volimo govoriti o tome? Pa zato što je to teška tema. To je jednostavno teška tema i svi mi, svi i ja, ako možemo, idemo teške teme izbjegavati. Ali time što izbjegavamo o njima govoriti, one ne nestanu. Gurajući ih po tepih, šta se zapravo dogodi? Hrpa ispod tepiha postane toliko velika. Ne postoji tepih koji je velik ko 500 svemira. Takav tepih ne postoji. Dakle, on ima neke dimenzije. I kad ta hrpa postane prevelika da ga tepih ne može više i u tu hrpu sakrit, onda oni počnu curit. I to počnu curit u neprikladnim trenucima. Kad nam to najmanje odgovara, kad smo među ljudima pred kojima nam to nije zgodno itd. itd. I onda to opet dođe na dnevni red. Ili kad se već razviju neku psihosomatiku, tipa problemi sa štitnjačom, problemi sa tlakom, želucem itd. Tako da govorenje o teškim stvarima pomogne da to što postoji, da kažemo da postoji, da ljudima onda pomognemo. U suprotnom, džaba smo krećili, jer gubici neće nestati ako njima šutimo.
Ova emisija tome pridonosi, ali isto tako i vaša knjiga, možete je najaviti.
Dakle, evo, ide upravo treće izdanje, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje moje knjige Gubitak, tugovanje, podrška, koje je, nažalost, zbog različitih razloga dugo već rasprodano i raznim ljudima pitaju. Srećom postoje u mnogim knjižnicama, to mi je divno, pa onda ljudi koji to ne žele kupiti ili ne mogu, mogu posuditi u raznim i gradskim knjižnicama i na raznim fakultetima. Tako da, evo, upravo je u procesu grafičke pripreme. Ja sam mislila da bi možda do Interlibera mogla izaći, ali evo, vidit ćemo, jako se radujem.
Evo, svakako je preporučujem i stručnjacima, a i svima ostalima. Mm-hmm. Profesorica Arambašić, hvala vam na gostovanju.
Molim.
Dragi slušatelji, iako su sastavni dio svačijeg života, gubici su svima iznimno teško iskustvo. Tugovanje i adaptacija na novonastalu situaciju složeni su procesi koji se razlikuju od osobe do osobe i potrebno im je vrijeme. Ne postoji ispravan način tugovanja, ne postoji raspored, vremenski rok i ne postoji jedinstven raspored faza kroz koje prolazimo. Često se pitamo zašto nam se gubitak dogodio ili zašto mora biti tako težak. Tada se trebamo sjetiti da iscjeljujemo kroz tugu kroz koju prolazimo, a ne time da je prebolimo. Hvala vam što ste bili s nama. Naša današnja gošća bila je psihologinja profesorica Lidija Arambašić. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Josip Danić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.